Balik lagi nih ke podcast Baper atau Bacotan Pria. Masih dengan gue, Andre, dan...
gue, Enol.
Oke, sebelumnya kita pingin mengucapkan terima kasih banget nih untuk para listeners ya.
Yes.
Yang udah dengerin podcast kita. Dan alhamdulillah udah masuk ke popular podcast di Spotify ya.
Iya, kita gak nyangka juga sih ya. Ternyata iya, lumayan cepat bisa masuk popular podcast. Dan kita thank you banget sih buat feedback, buat masukan, sama buat ya buat kalian yang udah rela ngeluangin waktu untuk dengerin kita. Itu lumayan mean so much buat kita ya. Karena kita juga gak pernah nyangka. Dan balik lagi ya Dre, kita kan pengennya lebih impactful aja gitu.
Setuju.
Jadi ya ini bonus lah buat kita ya.
Iya.
Bikin kita harusnya lebih semangat.
Iya. Yang penting setelah kalian dengerin ini, itu impactful, fruitful juga buat tuh, hidup kalian.
Bisa diterapin lah at least untuk seenggaknya mungkin bisa muncul di bawah alam sadar kalian ya.
Serem juga dong. Nanti ya biar, masa suara kita muncul di mimpi orang-orang?
Biar seenggaknya mereka tuh ingat kita terus.
Iya, dan oke deh.
Ya, hari ini kita masuk ke episode berikutnya ya Dre ya. Udah episode keempat.
Kita bahas apa Nino?
Kita hari ini mau bahas sesuatu yang mungkin juga sedikit sensitif, tapi menurut gue menarik banget untuk dibahas, yaitu tentang usia yang cocok untuk menikah itu sebenarnya ada apa enggak sih? Dan faktor-faktor yang ya menentukan kapan sih orang bisa yakin kalau mereka tuh mau melaju ke jenjang yang lebih serius itu.
Sebenarnya gue sangat excited nih dengan topik ini. Kenapa? Ya karena gue belum pernah ngalamin juga ya.
Iya, kita kan masih single semuanya.
Masih single.
Iya. Maksudnya kita belum berkeluarga. Iya.
Nah, jadi gue pingin belajar banyak sih.
Yes. Ya,
pingin denger juga kalau nanti kalian ada masukan atau ada feedback, silahkan.
Benar.
Tapi baik lagi, ini adalah opini dari gue dan Enol. Belum tentu betul ya, Enol?
Betul, tapi kita tetap based on fact juga ya. Ya, jadi kita berdasarkan dengan beberapa fakta yang kita research. Terus kita juga berbasiskan dengan pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita dari kerabat kita yang sudah dan akan berkeluarga sebentar lagi. Karena kan usia kita juga ya lagi menuju ke sana ya, Dre. Iya, sama. Ya, jadi sebenarnya lebih ya kita pokoknya pengennya memberikan suatu opini dan suatu informasi buat kalian agar ya gitu balik lagi kalian tuh bisa mendapatkan sesuatu dari mendengarkan kita kurang lebih ya 40 menit sampai sejam ya biasa ya.
Enggak mau 2 jam aja. Biar bosan
kemarin. Ya, ya
pokoknya paling... ya semoga bisa diterapin juga.
Iya, benar. Yang ya penting kalian bisa dapat sesuatu lah ya. Ya.
Setuju. Kalau gitu kita mau makan dulu.
Iya, kita makan dulu bentar lapar. Ya, ntar kita akan balik lagi kita langsung ngomongin topik-topik yang seru ini.
Ajib. Okay, see you guys later.
Yes, kita udah balik lagi guys. Kita habis makan ya.
Udah kenyang.
Udah kenyang. Enak nih ya ngomongin sesuatu yang sensitif lagi.
Udah kenyang buat podcast.
Mantap nih ya.
Ciamik ya.
Oke guys, jadi kita akan ngomongin nih ya tentang topik yang tadi udah kita omongin. Usia yang cocok untuk menikah itu sebenarnya berapa sih? Bisa diukur apa enggak sih? Ya kan? Nah, jadi gue sama Andre kita akan berbicara akan hal ini berbasiskan dua hal, yaitu dari mitos atau cerita-cerita dari orang-orang dulu, termasuk orang tua kita, dan scientific, di mana ya basisnya itu dari research, dari penelitian, dari report. Nah, hal-hal tersebut itu akan kita bahas. Dan gua sama Andre kemarin sudah sempat ngobrol, kita sempat cerita-cerita juga. Kan kalau kita ngomongin mitos dulu ya guys, kita ini mungkin lebih ngomongin kayak, oh orang tua kita itu kan suka ngomong nih, ah kalau kalian itu masih baru umur 20 atau umur 21, awal 20-an
masih
hijau,
lah. Ya?
Iya, masih hijau. Kadang-kadang kita pacaran aja disuruhnya jangan serius.
Iya.
Karena dianggapnya satu, kita masih baru gede, kedua masih belum bisa kerja, ketiga kita masih kuliah. Atau kalau enggak ya baru mau kerja ya kan. Kayak istilahnya pokoknya kita tuh belum matang lah, benar kata Andre tadi, kita tuh masih hijau. Nah, tapi kalau orang dulu di kampung banyak yang bilang, "Oh, nikah aja secepatnya." Kadang-kadang kayak umur 15 udah nikah. Kayak cowok tuh umur 19 atau 18 belum nikah tuh kayak udah telat ya kan. Karena mereka kayak, oh dulu tuh banyak anak banyak rezeki. Atau kalau enggak, oh ya semakin lo kerja tuh lo semakin cepet dapet penghasilan, dimana kayak bisa bantu orang tua juga, terus anak-anak juga. nanti gedenya usianya tidak terpaut jauh sama orang tuanya, bisa bantu kerjaan juga. Nah, jadi hal-hal kayak gitu kan menjadi sebuah mitos ya, menjadi sebuah sebuah informasi yang tanpa sadar tuh kita cerna dan kayak, oh ya kita maklumin aja gitu. Nah, gue sama Andre ini kan kebetulan kita udah sama-sama umurnya sekarang 25 ya, Dre ya.
Gue menuju 26.
Andre menuju 26, gue 25. Nah, kebetulan kalau kayak gue kan sudah mau menikah. Nah, kalau untuk ukuran gue 25 sekarang sih menurut gue udah oke-oke aja lah ya. Nah, tapi balik lagi, kalau kita ngomongin mitos, berarti kan gue diantara nih, Dre. Ya nggak? Kalau orang tua zaman now nih, kan suka kayak, ah lu nikah cowok tuh enaknya tuh 28, 29, atau 30 deh.
Ya.
Terus cari cewek yang lebih muda, bener nggak sih? Atau kalau orang dulu, ya gue udah ketuaan. Ketuaan banget, karena umur 19 aja belum nikah atau umur 20 belum nikah tuh udah kayak, ah lu telat banget. Bener nggak? Nah, tapi kan kita ini kan udah hidup di era yang berbeda, bener nggak sih? Nah, of course banyak faktor, ya kan? Nah, faktor-faktor itulah yang menurut gue sebenarnya sih kalau dibilang mesti dukur apa enggak sih, ya, ya bisa-bisa enggak. Semua balik lagi ke personal masing-masing, ke pengalaman masing-masing, kedewasaan masing-masing, dan ya banyak hal lah pokoknya. Nah, kalau dari sisi scientific, mungkin kayak gue jabarin dikit nih ya guys. Jadi kalau menurut penelitian tahun 2015 dan tahun 2017 yang paling baru, usia yang paling ideal untuk menikah itu adalah antara umur 28 sampai 32 tahun. Dan mereka jadi ya sesuai yang kita cari ya, Dre ya. Nah, mereka bilang semakin dewasa kita dengan batas umur 32 itu, kita itu akan semakin dikit resikonya untuk bercerai saat kita sudah berkeluarga. Jadi menurut research ini guys, kalau kalian nikahnya itu di umur remaja, yaitu umur ya usia baru gede lah ABG, itu tuh kayak akan semakin besar probability kalian untuk bercerai di kemudian hari. Which ya sebenarnya balik lagi, kalau orang zaman dulu ya mungkin orang tua kita atau kakek nenek kita ya buktinya sih lancar-lancar aja, bener nggak? Tapi kalau untuk zaman sekarang mungkin kan susah ya, dengan banyaknya informasi, dengan banyaknya gangguan dari sana sini, itu kan akan membuat kita semakin banyak argumen, semakin banyak sudut pandang, semakin banyak hal-hal yang buat gue sih kalau anak ABG zaman sekarang ya, yang fokusnya main Instagram, ya kan bikin vlog atau mungkin bikin podcast ya, mereka mungkin fokusnya akan kemana-mana. Apalagi mereka banyak yang sekarang kasarnya bergantung banget sama orang tua, terutama dalam hal finansial. Dari sisi kedewasaan pun banyak yang dimanjain. Nah, itu yang menurut gue balik lagi jadi susah sebenarnya untuk diukur. Gitu.
Kalau menurut gue ya, usia ideal untuk nikah itu di zaman sekarang ya, Nol. Bahkan menurut gue udah masih diukur lagi.
Benar.
Iya gak sih? Kalau tadi lu bilang, kalau orang tua bilang, oh pingin pingin anaknya nikah cepet, atau yang zaman dulu gitu ya. Terus mungkin pingin, oh jangan nikah cepet-cepet, nanti tunggu udah mapan dulu, tunggu udah punya ini itu, contoh kayak rumah, atau emang kalau emang udah siap baru nikah. Itu kan apa ya, tolak ukur yang bermacam-macam gitu loh.
Bener.
Jadi kalau menurut gue sih balik lagi ke orangnya dan situasinya. Apalagi zaman sekarang yang tadi lu bilang, godaan tuh makin banyak. Nggak kayak zaman kayak kakek nenek kita dulu gitu ya. Kalau orang bilang ya rumput tetangga lebih hijau kayak
selalu
gitu ya.
Lebih hijau.
Apalagi dengan adanya sosial media sekarang, kayak informasi tuh gampang banget sih, kayak tersebar.
Lebih gampang comparing juga sih ya.
Gitu loh. Jadi emang menurut gue kalau ngomong usia ideal untuk menikah ada balik lagi ke orangnya.
Bener. Ini bahkan ada sesuai riset ya guys. Mereka tuh bilang sebenarnya saat kita menginjak usia 25 tahun ke atas, resiko perceraian itu bervariasi. Sementara nikah di atas usia 40 tahun, tingkat perceraiannya tuh paling rendah. Tapi ya lu bayangin, kalau zaman, gak usah zaman sekarang deh, ya pokoknya kayak sekarang sih mungkin kalau umur 32, 35 mungkin masih oke ya. Tapi kalau lu 40, zaman sekarang tuh udah dikata-katain kali ya. Kayak dia gak peduli sama background lu apa, pasti lu dikatain perawan tua, perjaka tua, atau kasarnya lu gak laku. atau mungkin ya halusnya kayak ah nih orang gila kerja nih, atau kok enggak ya lu dikatain atau lu dicurigai sebagai yang lagi bete itu, ya kan, yang lagi ngetren itu. Nah, cuman kan ya balik lagi ya, dia di sini ngomong kayak kalau nikah 20-an akhir atau awal 30-an itu tuh paling rendah sebenarnya. Tapi ya ada juga banyak yang umur 25 nikah, umur 28 nikah, berujungnya juga kurang baik. Ya kan? Ada juga yang kayak orang di budaya barat ya, Dre. Ya kan? Tadi gue sama Andre ngobrol, banyak tuh yang mereka istilahnya kalau di Indonesia tuh ngomong kumpul kebo.
Ya.
Tidak ada status, tidak ada legalitas, tapi mereka tetap satu rumah. Mereka sudah, orang tahu mereka semua tuh, maksudnya semua orang tahu kalau orang ini berpasangan. Ada juga yang kayak punya anak dulu baru nikah. Nah itu kan sesuatu yang menurut gue ya mungkin secara agama dan secara keyakinan kita orang timur kurang baik. Tapi ya kalau ditanya jadi bisa diukur apa enggak, kapan siapnya, kapan harusnya tuh ya nggak bisa.
Nggak bisa, benar.
Iya, balik lagi mau dari mitos kayak mau dari saintifik kayak itu semua tuh variabel yang menurut gue terlalu luas untuk dijabarkan dan gak bisa dijadikan patokan pasti.
Sebenarnya kalau pengen ngomongin hal usia kapan nikah itu kayak panjang banget sih. Yang sih pasti kalau lu Google juga pasti banyak teori lah ini itu. Kayak tadi kita baca, ini gue baca ya. Resiko perceraian tuh meningkat saat pasangan menikah di akhir 30-an atau awal 40-an. Gitu ya. Tapi resiko perceraian tuh lebih sedikit kalau emang dia nikahnya tuh di awal-awal 30, kayak mungkin 31-32. Gue pengen nanya lu, Nol, apakah memang, karena menurut gue pribadi memang untuk cowok idealnya mungkin di 31 atau 32.
Benar.
Iya gak sih? Atau cewek pasti yang lebih di bawah ya, kayak lebih umur 25-26 kayak gitu. Ya, yeah, sort of gitu. Tapi gue pengen nanya lu, kira-kira apakah memang karena dia mereka udah bosen nih main-main gitu ya. Karena untuk cowok umur 31 atau 32 berarti dia kan udah sangat siap mentally, financially, and apa ya, physically juga sih sebenarnya ya. Jadi udah, menurut lu apakah
udah
mereka
haus.
Udah ya udah cukup gitu loh. Apa gue pengen nanya lu, apakah memang karena mereka udah udah gue udah malas main-main nih. Atau sedangkan resiko perceraian kan lebih meningkat nih kalau orang yang nikahnya umur 25, 26 gitu loh. Apakah kalau yang 25, 26 ya, apakah karena mereka masih haus akan masa muda gitu loh?
Kalau menurut gue itu kan, ya ini kalau banyak orang bilang kan, sebenarnya saat kita memutuskan untuk menuju jenjang yang lebih serius, itu kan kita tuh katanya harus selesai sama diri kita sendiri. Benar nggak? Nah, ini sih terms yang banyak dipakai sama orang-orang. Tapi selesainya itu dalam banyak artian. Ada yang orang kayak harus selesai dengan masa lalu mereka. Atau dengan trauma mereka. Ada juga orang yang bilang, oh gue selesai dengan diri gue itu adalah gue selesai bandel. Misalnya, selesai pergi ke klub. Selesai.
Bosan ya?
Iya, atau selesai
minum-minum.
Selesai ngerokok.
Pergi pijat.
Selesai pergi jajan, ya kan? Selesai mungkin males-malesan di kantor atau kayak kerjanya jadi lebih fokus. Istilahnya adalah selesai dengan hal-hal yang kayaknya
duniawi.
Bukan duniawi sih, kurang bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius. Karena of course kalau kita masih bawa sampah-sampah tersebut, kayaknya akan sangat sulit untuk diterima sama pasangan manapun ya. Kecuali mungkin kalau budaya lu mungkin di barat ya. Nah, kita kan masih budaya timur. Nah, ya balik lagi, kalau orang yang sudah umur 31-32 itu of course ya, kalau di budaya kita kan udah ditanyain tuh pasti nikah kapan, abis nikah punya anak kapan, apalagi cewek gitu. Nah, kalau buat gua sih sebenarnya nikah ya terlepas of course bukan nikah ABG ya, tapi kalau nikah kayak umur 2 mungkin 23 sampai 27 menurut gua sih fine-fine aja. Karena balik lagi, kalau kita ngomong misalnya dia nikah umur 25 atau 26, tapi ternyata dia sudah bekerja dari umur 19 atau 20. Terus dia secara kedewasaan sudah dewasa. Secara finansial, dia mungkin sudah lumayan, sudah punya pekerjaan yang pasti, sudah bisnis sendiri, atau mungkin karirnya bagus, atau mungkin juga dia memang terlahir di keluarga yang cukup berada. Tapi kalau kita ngomongin yang umur 29-30 sampai 31-32, ya bisa aja misalnya ternyata dia masih pengangguran atau baru lulus kuliah umur 25. Lalu baru dapat kerja umur 27. ya kita tidak bisa memukul rata orang-orang tersebut, cuman dari usia. Nah, jadi balik lagi Dre, kalau buat gua ya, ini semua tuh kembali ke hal-hal yang personal. Nah, makanya itu sekarang mungkin kita bisa masuk ke bahasan kedua.
Tapi gua punya pertanyaan lagi nih sama lu.
Gimana?
Lu kan mau nikah nih. Dan lu nikah tahun depan ya. Tahun depan berarti lu udah
26.
Lu udah 26. Kayak pasti lu mendengar dari orang-orang sekitar atau kerabat lu gitu, atau teman-teman lu, atau bahkan dari teman-teman banyak lu gitu ya. Anak lu udah mau nikah. Kok cepat banget ya? Kok masih muda udah mau nikah? Itu menurut lu gimana, Nol? Karena to be honest ya, guys, gua tadi kan kita ngomong hal yang general banget nih untuk kapan usia yang ideal untuk nikah gitu ya. In my honest opinion, kalau gua, ya gua pingin nikah juga cepat gitu loh. Dalam arti yang maksudnya enggak harus cepat-cepat banget di mana gua enggak siap dan gua menikah, karena menurut gue sama aja kayak bunuh diri ya
sebenarnya. Benar. Itu tapi, bodoh sih.
Nah, itu dia gitu. Kenapa untuk saat ini ya gua pingin menyiapkan segala sesuatunya untuk gua siap nikah nanti gitu loh. Tapi kalau lu kan enggak akan nikah tahun depan nih, Nol.
Yes.
Dan gua yakin orang-orang akan ngomong kok cepat banget dan ini itu ini itu. Menurut lu gimana, Nol?
Nah, jadi for your information, gue sebenarnya dulu bahkan, oh Andre sih udah tahu ya, ini gue maksudnya ngomong ke kalian, gue sebenarnya dulu bahkan mau menikah lebih cepat lagi.
Dulu kayak umur 2 tuh?
Dulu gue pikir kayak gue umur 2-3 mungkin udah pengen married dulu. Nah, cuman kan ya banyak, ada satu dan dua hal, lalu gue memutuskan untuk, ya udah sekarang gue sudah merasa gue bertemu dengan orang yang tepat. Ya gue mikir, kok kayaknya pacaran lama-lama juga sebenarnya tidak ada untungnya juga ya. Malah banyak orang yang kayak
nambah dosa.
orang bilang kalau misalnya kita udah ketemu orang yang tepat itu kan ada feelingnya, bener nggak? Tapi balik lagi, feeling itu tidak bisa jadi tolak ukur juga.
Oke, kita orang yang tepat itu menurut gue oke, itu terus yang sulit. Ntar gue akan nanya tentang orang yang tepat.
Ya, nanti kita akan bahas juga sih ya. Nah, jadi balik lagi ke kasus gue, karena gue tadi pengen lebih cepat, gue sekarang sebenarnya kan kalau dari target awal gue kan sudah terlambat. Tapi sebenarnya kalau dipikir lagi, gue bersyukur juga sih memang tidak menikah di usia semuda yang gue inginkan. Karena untuk gue yang di saat ini, puji Tuhan gue sudah punya pekerjaan yang tetap.
Ya.
Gue sudah usaha sendiri ya. Walaupun masih mencangkul, masih belum memanen, tapi gue sudah tahu apa yang akan gue kerjakan untuk kedepannya. Kebetulan, kebetulan pasangan gue pun dia punya pekerjaan. Dan pekerjaannya seharusnya cukup lah untuk kita sehari-hari nanti. Lalu banyak orang kan bilang, eh lu gak mikirin anak. Nah, kalau gue lumayan percaya dengan apa yang banyak orang bilang ya. Kalau lu udah punya anak sih nanti lu akan punya rezeki sendiri. Orang bilang kan rezeki ini kan dititipin oleh Tuhan untuk untuk kita, dimana kita juga dipercayakan untuk membesarkan anak ini. Tapi balik lagi, kita juga tidak boleh berpatokan sama prinsip itu. Karena kita harus tahu intinya adalah kedepannya lu mau ngapain. Lu punya value yang sama atau tidak. Lu punya nilai yang sama atau enggak. Terus lu juga harus sadar diri dulu. Apakah kebutuhan-kebutuhan yang utama ini sudah lu punyai? Misalnya lu punya tempat tinggal. Kedua ya, pekerjaan tadi. Ketiga, lu apakah merasa sudah siap untuk meninggalkan tadi yang gue bilang dengan selesai dengan diri lu itu. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tadinya nempel banget di diri lu. Nah, itulah yang kalau gue ditanya, gue sih sekarang sudah siap. Tapi balik lagi, kalau ditanya orang pernah benar-benar siap atau enggak, gue rasa gak ada yang benar-benar siap, Dre. Karena balik lagi, kita ini semua beda-beda dan pengalamannya pun beda-beda. Jadi kalau ditanyain gue, ditanya kok cepet banget apa enggak, ada aja sih yang bilang gue kecepetan. Tapi kalau disuruh pacaran lama-lama lagi juga menurut gue gak ada faedahnya ya. Bener. Kayak orang bilang kan satu nambah-nambahin dosa aja. Kedua, banyak juga malah yang karena pacaran kelamaan jadi udah hilang rasa. Kayak teman gue bilang yang pacarannya udah lama nih, bedanya cuma paling nanti mereka tuh bisa nge-seks kasarnya. Mereka bisa
halal.
Mereka bisa halal. Mereka cuma bisa tidur bareng. Sisanya udah gak ada yang sama. Mereka kurang lebih udah tahu. Walaupun nanti memang pas sudah tinggal bareng pasti ya ada lagi lah borok-borok yang akan keluar gitu.
Tapi kalau motivasi lu nikah cuma untuk seks halal, salah banget sih.
Salah banget, ya, karena sih. Kata orang ya begitu aja rasanya ya, Cia.
Iya gitu aja rasanya. Itu sedih, yeah. Sedih banget loh.
Sedih banget ya.
Tapi kalau ya, di pertama gitu aja. Gitu,
ya, tapi ya itu jangan diomongin dulu ya. Ya pokoknya okay. Intinya sih ya kayak gitu sih kalau dari gua ya, dari okay. Gua.
Kalau menurut gua, balik lagi ke gua, in my honest opinion. Hmm. Kapan lu siap nikah? Kalau gue adalah ketika memang kebutuhan primer sudah siap. Karena begini, ketika gue pingin menikahi seseorang, itu gue harus bertanggung jawab dengan diri dia. Apalagi nanti kalau kita udah punya anak, istilahnya kita menghidupi makhluk hidup yang baru gitu.
Makhluk hidup.
Jadi oke, penting untuk punya satu tempat tinggal, itu penting banget. Maka untuk sekarang di umur-umur kita sekarang ya, penting banget nih kalau mungkin kita udah melihat, oh saatnya mungkin KPR rumah nih, kayak gitu loh. Kedua, dari segi karir, ini yang benar-benar gue sangat fokus di sekarang ya. Mungkin kita udah bahas dari podcast kita episode 2 tentang adalah pengalaman kerja.
Betul.
Gue sempat ngomong kalau memang pengalaman kerja kita berdua ya Noleh,
yes.
Itu cukup awal di umur kita ketika masih 20-an.
Betul.
Gitu loh. Jadi
bukan 20-an malah, 20 pas
ya.
Yes.
Jadi gue sangat bersyukur, puji Tuhan kalau memang untuk saat ini gue punya kerjaan sangat stable. Yang ketiga mungkin bener kata lu nolnya itu dari segi mentally ya.
Betul.
Apalagi di umur kita sekarang itu ya, dan teman-teman kita juga ya itu masih pingin bandel, clubbing tiap minggu.
Kalau nggak clubbing nggak gaul.
Iya nggak gaul gitu ya.
Minumannya udah bukan air putih yang utama tapi alkohol,
whisky. Dan apalagi ya menurut gue ya dengan menikah juga. Waktu kita untuk hangout dengan teman-teman udah pasti sangat berkurang, ya nggak sih?
Jadi prioritas kita berubah pasti. Iya.
Dan gue tuh orangnya yang sangat extrovert dan ya gue sangat membutuhkan teman juga.
Betul.
Dan inilah satu waktu yang harus gue korbankan ketika gue menikah nanti, bener nggak, Noh?
Yes.
Gitu loh. Jadi ya tiga hal ini menurut gue penting banget untuk menentukan lu siap nikah apa enggak. Karena yes. Balik lagi, ketika lu nikah, itu lu harus punya benar-benar faktor kedewasaan yang sangat tinggi. Benar enggak sih?
Betul.
Karena di apalagi cowok itu di saatnya lu adalah membangun rumah tangga dan lu menjadi kepala keluarga.
Hmm.
Balik lagi ke masalah target dan value. Lu cowok, gua ngomong tentang cowok ya karena gua cowok nih.
Benar.
Lu mesti punya satu target yang jelas untuk hidup lu apa? Lu pingin apa? Benar enggak sih? Penting banget kalau lu punya short term goal and long term goal gitu loh. Oke, long term goal itu lu bisa put aside. Tapi lo short term goal lu itu masih sesuai ke long term goal lu pastinya gitu ya. Nggak mungkin tuh dua hal yang berbeda.
Bener, harus menuju ke yang long termnya itu lah ya.
Bener. Dan short term goal lu nih paling penting untuk apa? For me, oke, gue pengen banget untuk untuk leverage pengalaman kerja gue di awal-awal. Maksud gue udah sempat kerja di yang tadi gue bilang. Gue punya pengalaman kerja yang cukup banyak walaupun gue masih umur 25 sekarang. Dan gue pengen leverage itu. Jadi gue pengen naikin karir gue. Sekarang menurut gue udah in the good directions. Tapi gue masih punya target untuk mungkin kerja in one of the big tech companies.
Apalagi sekarang udah jadi podcaster ya?
Iya, salah satunya. Itu short term goal gue ya guys. Kedua, oke, mungkin gue pengen menikah di kurang lebih 2 tahun lagi or 3 tahun lagi. Tergantung nih gue dapat jodohnya apa enggak gitu ya. Ya gue doa terus sih kalau dapat jodohnya. Terus dan gue juga pengen kerja terus dengan orang. Betul gak sih, Noh? Ini satu short term goal gue juga. Oke, gue pengen banget punya satu satu usaha yang bisa gue bangun sendiri. Dan gue pengen banget di bidang F&B. So itu short term goal gue. Dan makanya apakah short term goal gue ini bisa gue gabungkan dengan yang tadi gue bilang, gue pengen nikah 2-3 tahun lagi. Bener gak sih?
Betul.
Jadi, makanya penting banget kalau menurut gue, kalau lu punya target, lu tahu target lu apa. Dan ya, you work on it.
Betul. Gitu. Kita tahu lah apa yang mau kita lakuin, dan itulah yang menjadi jaminan kita juga untuk belajar mempunyai prinsip, mempunyai tanggung jawab. Bener kan? Sesuatu yang menurut gue kalau lu belum cukup dewasa, ya susah untuk bisa berpikir seperti ini,
iya.
Betul tidak?
Balik lagi juga ke pasangan lu.
Yeah.
Oke, gue bilang gue pingin nikah 2-3 tahun lagi gitu loh. Ya lu udah harus mencari satu pasangan juga serius gitu loh.
Yes.
Dan lu gak bisa mencari satu pasangan yang pasangan lu, apa calon pasangan lu masih pengen main-main, bener gak sih? Oh gue masih pengen pergi clubbing tiap minggu, oh gue masih pengen hura-hura. Mereka gak salah dengan berpikir seperti itu gitu loh. Tapi kalau memang gak sesuai dengan value lu atau prinsip lu, might as well lu gak. Ya sih, daripada balik lagi lu buang waktu.
Daripada lu along the way akhir ujung-ujungnya gak jadi juga dan buang waktu. Menurut gue ya mendingan temenan aja. Temenan iya. Kan gak ada salahnya.
Nah, itu sih menurut gue ya. Tentang kayak kapan usia yang cocok untuk nikah. Menurut gue balik lagi, usia tuh gak akan bisa dipatokan. Usia is just a number for me.
Bener, kalau kayak mungkin ini kita ngomongin sisi cewek dikit ya. Karena ya kita kembali lagi, kita kan ini cowok-cowok. Tapi cewek kan banyak ya, ini tuh udah umum banget gitu. Kayak mereka tuh kayak, oh gue gak mau nikah terlalu tua. Gue tuh maunya umur 23-24 lulus kuliah langsung nikah. Karena misalnya banyak yang ngomong kan, oh soalnya dulu nyokap gue waktu nikah juga seumur gue, bahkan lebih muda. Terus nanti usia gue sama anak gue gak jauh, gue bisa main sama anak gue. Terus kita semua masih sehat, bisa lihat anak cucu. Nah itu kan omongan-omongan yang sering keluar ya.
Ada faktor biologis juga sih, kalau cewek
ya. Bener, dari
mereka kan lebih menopause lebih cepat gitu ya.
Betul, jadi kayak istilahnya cewek ini memang berpikir kan orang bilang sedikit lebih pakai hati. Kalau cowok-cowok kan pakai logika, bener gak? Nah, ya cewek-cewek ini juga menurut gue selalu kan tuh, eh gimana sih caranya gue ketemu sama cowok yang tepat? Gimana sih caranya gue ketemu dengan pasangan yang bisa mengerti gue? Ya balik lagi, kalau misalnya sebenarnya gampang gitu. Kalau misalnya kalian nih cewek-cewek yang udah tahu, oh kalian mau nikah cepet, menurut gue ya pasti kalian harus punya, ya balik lagi tuh tadi, prinsip-prinsip yang kalian cocok, kalian cari, kalian temukan di suatu pribadi, di orang-orang yang kalian cari ini. Ya kalau kalian misalnya tahu orang ini udah gak mau nikah cepet, ya kalian jangan. Ya gak, kalian ngapain buang waktu lagi sama dia. Maksudnya kompromi-kompromi itu kalau bisa sedikit dibabat gitu loh, kayak sedikit dihilangin. Karena kalau misalnya cowok sama cewek ini kan dibilang kayak kutub utara sama kutub selatan ya, Mars and Venus, bener gak? Ya susah kalau kita mau berargumen terus dengan orang yang memang value-nya itu udah gak sama. Ya kan, nah kayak mungkin lu mau cerita dikit gak deh tentang pengalaman lu, karena ini mungkin kita bisa sambungin ya. Jadi kita akan maju ke topik berikutnya, yaitu rintangan-rintangan menuju hubungan yang lebih serius atau pernikahan. Nah ini kan kalau pengalaman pacaran lu dulu nih, lu mungkin udah mau singgung dikit gak nih?
Pengalaman pacaran gue?
Iya kan mungkin kan, jadi Andre cerita pacarannya lama tapi ya
perlu
tidak
banget
berujung
nih
baik ya. Mungkin dikit aja, jadi kan gue rasa kasus lu itu mungkin bisa sedikit menjelaskan ya. Jadi mungkin gue jawarin dulu guys, rintangan-rintangan yang akan gue sebutkan ini itu gue bagi ke beberapa bagian. Jadi satu dari sisi komunikasi, kedua finansial, ketiga kedewasaan, keempat dari pengalaman hidup, dan yang terakhir dari sisi karir. Nah ini kan hal-hal rintangan-rintangan yang wajar banget dan lazim banget ditemuin sama semua orang. Ya gak sih, komunikasi gak lancar, finansialnya antar pasangan ini tidak seimbang levelnya, yang satu dewasa yang satu tidak, pengalamannya juga beda ya gak?
Kita bisa bilang hurdle sih.
Bener, hurdle. Nah ini mungkin lu mau cerita dikit deh
pengalaman pacaran gue.
Ya pokoknya ya yang biar listeners ini pada biar lebih
tahu gitu. Gue gitu.
Bukan lebih tahu lo, tapi mungkin lebih dapat insight dari pengalaman yang mungkin tidak berjalan baik gitu.
Tidak berjalan baik, oke. Mungkin long story short aja kali ya. Oke. Gue tuh salah satu orang yang pacarannya lama-lama. Gak cuma hitungan bulan. Pernah hitungan bulan pas masih zaman sekolah kali ya. Mungkin gue bisa bilang tuh cinta monyet lah.
Kalau gue lama-lama loh.
Pas sekolah pun lama no?
Lama juga, kan gue
tahunan.
Cerita
ngomong tahunan
juga, tahunan juga. Udah, balik Andre.
Pokoknya anyway, oke. Untuk pacaran gue yang gue anggap serius itu lama-lama. My first relationship itu berjalan 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahun. Dan putus ketika gue ke KL ya. Karena I'm not a fan of long distance relationship juga. So it didn't work out. Terus ketemu satu orang lagi ketika kita kuliah, dan teman kita juga noleh.
Betul.
Kita memang satu
permainan.
Satu geng lah.
Kita sepermainan.
Permainan satu geng lah dulu. Dan dengan orang ini berjalan sangat lama juga, yaitu 5 tahun. Ibaratnya kalau kata orang tuh cicil mobil udah kelar tuh. Udah lumayan tuh kan waktunya. Nah, Tapi gue gak bisa bilang kalau memang pengalamannya semua buruk. No, it's totally no.
Yes.
Banyak banget pelajaran yang bahkan gue dan dia pelajarin selama kita bareng. Bener gak sih? Dari kita, oke, gue pertama kali awal pacaran dengan orang ini pas gue umur 20. So, ibaratnya masa-masa muda kita tuh kita habisin bareng. Dari bandel lah, sampai kita udah berpikir untuk menikah tadinya gitu loh. Jadi pengalaman itu gak semua buruk. Bahkan menurut gue mayoritas sangat baik gitu loh. But balik lagi, ketika sesuatu yang kita kira itu akan berjalan dengan baik, kedepannya mungkin tiba-tiba ada sesuatu yang tiba-tiba berubah aja gitu loh. Dari apa yang udah lu rencanakan. Benar gak sih?
Betul.
Bagus banget kalau kalian tetap doain rencana kalian. Penting banget ya gak sih? Cuman ya jangan kaget kalau memang tiba-tiba dibelokin arahnya.
Betul.
Ya gak sih?
We never know what gonna happen ya.
Bener. Kita gak pernah tahu di pinggir sudut tuh ada apa gitu loh. Jadi pengalaman yang gue pengen bagiin adalah pacaran lama
Tidak menjamin.
Benar sih, mungkin tadi kata Enol katanya gairahnya sudah berkurang. Sudah. Atau kayak apa ya, apa sih namanya, spark-sparknya udah nggak ada gitu loh. Itu mungkin benar juga, and I actually experience it as well. Dan gue juga punya temen satu kantor gue bahkan yang pacaran cuman hitungan bulan gitu loh.
Benar, udah banyak zaman now ya.
Dan mereka bilang ngapain lah, enakan pacaran sebentar aja, jadi nikahnya tuh masih ada spark-sparknya, which actually happen gitu loh. Dan pernikahan mereka is going well gitu. Jadi lamanya pacaran tuh nggak jadi tolak ukur sih untuk kebahagiaan pernikahan lo, kalau menurut gue, ya nggak sih?
Bener.
Ada juga yang nikahnya lama, pacaran juga nikah juga happy. Contoh siapa tuh, si artis Glenn Alinsky sama Chelsea Olivia.
Benar.
Ya kan?
Kita nggak tahu sih happy apa enggak, cuma ya kita lihat happy ya.
Kita kan sih happy ya, so yeah. I'm assume it. Itu happy gitu lah.
Benar. Jadi kalau yang bisa gue, kan gue juga kebetulan ya, karena balik lagi tadi kita teman sepermainan, gue kan kenal juga ya Andre ya. Ya gue kenal lah sama Andre dan pasangannya dulu. Nah menurut gue itu, balik lagi nih guys, ke rintangan-rintangan yang menuju hubungan yang lebih serius ini, ada faktor satu yang namanya komunikasi. Bener gak Andre? Nah menurut gue inilah yang banyak menjadi masalah buat anak-anak zaman sekarang. Ya. Sebenarnya nggak zaman sekarang sih, mungkin untuk orang-orang timur ya. Kenapa? Soalnya orang-orang timur itu basically udah dari sananya tuh kita tuh orangnya segan, ya. Kita tuh orangnya rada gimana? Nggak enakan. Jadi yang namanya komunikasi itu paling susah setengah mati. Kalau ditanya nih ya, gue pusing nih, gue punya masalah ini. Ya semua orang kan gampang ya ngasih nasihat. Lo ngomong dong, lo terbuka dong. Pertanyaan adalah, kalau semudah itu untuk terbuka, untuk komunikasi, ya semua masalah kan selesai dengan mudahnya.
Ya.
Bener gak? Nah, itu pun yang gue lihat, kayak gue sama Andre pernah gagal dalam menjalin hubungan.
Ya.
Dan ya menurut gue, masalahnya ada satu. Yaitu di komunikasi.
Ya,
dimana karena kita hubungannya sama-sama lama, ada sesuatu yang kita kadang-kadang kayak, udahlah tutup mata aja. Udahlah, dia udah tahu kok. Tapi ternyata hal-hal tersebut yang menjadi bumerang.
Bumerang, setuju.
Bener kan? Hal-hal yang tidak dikomunikasikan itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat kita tuh gagal.
Yeah.
Nah, itulah yang menurut gue harusnya tuh kalau kita udah mau menuju ke jenjang yang lebih serius, itu tuh pastinya udah harus punya komunikasi yang lancar. Contohnya dari masalah kerjaan, kalian udah harus komunikasi. Oh, ntar yang misalnya mau jadi tulang punggung keluarga, ya biasa kan cowok.
Yeah.
Tapi kan sekarang udah zaman juga tuh,
yeah,
cewek gaji lebih tinggi. Atau misalnya cowok ada malah yang work from home, atau malah jadi bapak rumah tangga. Itu udah lumayan lumrah zaman sekarang.
Bahkan ada teori, God is a woman.
God is a woman, ya. Pokoknya komunikasi itu penting. Ya, kayak ngomongin gaji, ngomongin uang, masalah uang. Terus ngomongin komunikasi kayak banyak hal lah.
Bahkan menurut gue nolnya, mungkin untuk beberapa orang hal tabu, tapi I think nggak ada salahnya kok untuk lu udah ngomongin tentang seks.
Betul.
Untuk masalah anak.
Bener.
Ketika ya sebelum lu married
itu gue, ada kalau kita dulu belajar ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan ya kan. Itu adalah sesuatu yang menurut gue bener banget ya. Karena kalau kita tidak bisa terbuka, kita tidak bisa membiarkan pasangan kita ini masuk ke dalam kita dan kita masuk ke dalam mereka, itu I don't think it's gonna work out.
Yeah.
Karena kita tidak mungkin hidup ya kan kita rata-rata orang hidup 75 tahun, 80 tahun misalnya. Berarti kalau kita nikah 25 ya kita masih punya 50 tahun lagi. Lu enggak mungkin habisin 50 tahun hidup lu setiap pagi bangun ngelihat dia tanpa lu mengenal dia. Okelah, mungkin kita tidak akan 100% mengenal pasangan kita. Tapi at least we have to try. Kita harus komunikasi yang baik. Contoh, banyak orang kan punya masalah di ranjang tapi mereka tidak omongin. Mereka punya masalah dengan ketergantungan, misalnya ternyata sang cewek nggak tahu kalau cowok ini ternyata masih ngerokok diem-diem. Atau misalnya yang cowok nangkep basah cewek ini punya sedikit habit yang kayak nggak bisa diem, terus harus shopping mulu, jadi kayak boros. Nah itu kan ya, sesuatu yang harus dikomunikasiin.
Lu kayak beli kucing dalam karung jadi.
Bener, jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Ya nggak, ya, kita istilahnya apa-apa tuh kalau bisa terbuka gitu. Mungkin memang kalau yang nggak perlu diomongin seperti mengungkit-ungkit masa lalu, itu mungkin cukup diomongin sekali aja.
Iya.
Kita benar-benar dengerin, kita tahu mereka mungkin ada luka di mana. Nah ya sudah, nggak perlu dibahas. Karena menurut gue, ngungkit-ngungkit masa lalu adalah yang membuat orang suka malas komunikasi.
Iya, bener gak? Setuju banget.
Kayak kita komunikasi nih.
Iya.
Woi, gue punya masalah ini nih. Saat gue menanyakan, orang-orang ini biasa meminta solusi, malah diungkit masalah yang dulu. Ujung-ujungnya berantem. Nah itu tuh tipikal orang timur banget, bre.
Bener gak sih? Gue punya pertanyaan nih sama lu. Menurut lu gimana? Dengan komunikasi, bener gak bisa menyelesaikan semua masalah menurut
gue? Somehow kan orang bilang ada yang kayak sesuatu itu lebih baik tidak diungkapkan, tidak diceritakan.
Kayak silence is a gold.
Bener. Kayak itu, Lindan ya. Gak main dapat emas.
Oh, silence is gold.
Sorry, intermezzo. Nah, menurut gue sih, mungkin itu tuh lebih kayak yang tadi, Dre. Kayak mungkin kalau masa lalu lu kayak gini, misalnya lu dulu ketergantungan dengan rokok, atau lu ya mungkin yang ekstrim narkoba atau seks bebas. Jika kalian memang sudah benar-benar bersih, kalau kalian sudah benar-benar nggak seperti itu lagi, mungkin kalian saat perkenalan pertama atau saat kencan pertama, kalian mungkin bisa kasih tahu ke pasangan kalian, gue dulu begini, gue dulu ketergantungan dengan hal ini. Tapi setelah itu kalian nggak perlu bahas lagi. Kalian cukup membuat pasangan kalian tahu kalau kalian tuh punya kelemahan di sisi ini, bener kan? Karena menurut gue kalau hal-hal seperti ini juga kita tidak cerita, itu akan sulit untuk recovery-nya kalau ketahuan di belakang kita, bener nggak? Nah, itu kan sesuatu yang menurut gue fatal. Jika misalnya kita punya sesuatu yang jadi kesannya kita tutup-tutupin, nah itu sih menurut gue menjawab pertanyaan ya, harusnya kayak ya mungkin kita boleh cerita tapi nggak usah terlalu detail atau yang sampai kayak dibahas sampai dalam sampai pasangan kita baper atau pasangan kita jadi mikirnya yang kok gitu banget. Tapi intinya adalah sebenarnya ya diceritain aja. Tapi kalau yang nggak penting banget, misalnya kayak ya lu dulu pernah kecemplung di got atau sesuatu yang nggak penting lah intinya, ya itu nggak usah gitu. Jadi kayak kalian trauma digigit anjing, apa kalian takut sama anjing karena pernah digigit gitu, kayak menurut gue ya udahlah itu nanti aja gitu.
Gue juga pengen share satu hal sih yang dikasih tahu oleh temen gue ke gue, dan kata-kata dia sempat buat gue oh benar juga ya, kayak gitu loh. Kayak mereka nanya tentang yang tadi yang gue ceritain. I was in a relationship for 5 years and both of us were planning for marriage gitu loh. Tapi mereka nanya gue, kalau kalian udah siap untuk menikah, kenapa kalian putus gitu loh. Dan itu menurut gue kayak oh benar juga ya. Dan gue juga mengamini, gue setuju, karena kata mereka begini, ketika lu siap untuk menikah, semua masalah itu bisa diselesaikan bukan dengan jalan putus, bener gak sih?
Betul.
Tapi semua masalah, mungkin untuk lu juga nih, nanti karena lu kan akan lagi preparation untuk nikah juga. Segala sesuatu, kalaupun ada masalah kedepannya, which is udah pasti ada, itu harus diselesaikan, tapi dengan bareng-bareng.
Betul.
Karena kalian tuh bukan jadi satu pribadi masing-masing lagi, cuman kalian udah jadi menjadi satu
satu pribadi, kesatuan,
satu kesatuan yang digabungkan kayak gitu loh. Gitu sih, menurut gue bener juga ya.
Bener.
Berarti kalau lu merasa, oke, gue udah siap nikah, tapi kalau kalian nanti ada masalah tapi ujungnya putus, menurut gue itu bener belum siap nikah sih.
Betul, jadi istilahnya ya balik lagi, mungkin itu ntar, ya itu mungkin jadi satu ya sama kedewasaan ya.
Yeah.
Jadi kayak, ya kedewasaan orang beda-beda, tapi kalau kalian sudah memutuskan untuk maju ke jenjang yang lebih serius ya, harusnya level kedewasaan juga tidak boleh timpang.
Yeah.
Tidak boleh yang satu berpikirnya sudah mau sampai punya anak dan berkeluarga, tapi yang satu lagi ternyata masih maunya main-main ya, atau belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah itu kan nggak bisa gitu. Nah terus ada juga dari sisi finansial. Menurut gue sisi finansial ini juga nggak boleh terlalu jomplang.
Ya.
Kayak misalnya cowoknya biasa aja, ceweknya tajir banget atau vice versa. Karena menurut gue hal ini akan berpengaruh ke nanti urusan keluarga, Dre.
Tapi memungkinkan sih dong.
Sebenarnya memungkinkan ya di film memungkinkan sih ya, kayak Tom Hingse, kayak Fse ya kan, atau yang lagi ngetren nih Crazy Rich Asians ya. Nah tapi kalau dari sisi gua sih ya, menurut gua saat terjadi ketimpangan ini takutnya akan ada satu keluarga yang menjadi lebih dominan kasarnya, karena kan kalau kita menikah itu kita tidak cuma nikahin anaknya aja, pasangan kita doang, tapi kita juga nikahin keluarga dia. Nah itulah yang kalau dari sudut pandang gue, mungkin kalau bisa kita cari yang sepadan. Nah, sepadan itu dalam banyak artian ya. Ada salah satunya itu dalam sisi finansial. Gitu. Kalau dari lu gimana, Dre?
Menurut gue agak sedikit berbeda dari Nol, dari lu, Nol. Menurut gue, mengenai finansial ini, okay, sepadan is good. It's very ideal. Tapi memang gak sedikit kita memang ketemu yang jomplang.
Setuju gak sih? Banyak malah ya.
Banyak, bahkan teman-teman kita juga ada yang kayak gitu.
Yes,
betul
kan? Benar.
Menurut gue salah enggak kok, enggak benar. Gitu loh. Gue punya satu cerita juga. Gue punya satu teman, si keluarga cewek sangat kaya, is very very financially ready. Bahkan hitungannya ya very rich, kayak benar-benar kaya banget gitu loh. Dan cowoknya biasa aja gitu. Tapi si cowok ini menunjukkan kalau emang dia is a hard worker gitu. Bahkan bisnisnya si keluarga si cewek diberikan ke cowok untuk dilanjutin, sepercaya itu gitu loh. Dan menurut gue balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau si cowok ini menunjukkan kalau dia benar-benar hard worker, kayak nunjukin tenang aja, bisnis lu will be safe in my hand gitu loh. Dan menurut gue itu sih sah-sah aja ya. Balik lagi, kalau memang cowoknya yang kaya banget dan ceweknya biasa aja, I think it's good buat si cewek, iya gak sih?
Betul.
Dia punya satu suami atau kepala keluarga yang sebenarnya sangat financially ready gitu loh untuk segala kebutuhan mereka. Jadi menurut gue is sah-sah aja gitu.
Benar, sah-sah aja.
Cuman balik lagi ke masalah yang tadi lu bilang. Masalah mungkin nanti bisa jadi masalah keluarga dan sebagainya.
Betul.
Gitu loh.
Karena banyak juga orang yang kayak mungkin keluarga sisi ceweknya ini sudah berada. Ya, banyak yang akhirnya ternyata dapat suami yang bisa mengelola ini dengan lebih baik. Jadi kayak kan kalau orang bilang kasarnya diambil mantu. Tapi diambil mertua ya ngomongnya ya. Ya pokoknya ya kayak gitulah. Nah, itu sebenarnya sih of course enggak salah dan menurut gue juga enak, bukan enak sih ya, kayak beruntung lah orang yang bisa seperti itu. Karena balik lagi kan cowok kan suka gengsian ya, kayak maunya kerja sendiri, maunya lebih tinggi statusnya atau pekerjaannya. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Nah balik lagi kayak, nah serunya podcast ini kan kita punya dua sudut pandang yang bisa saling isi gitu guys. Nah dan di sini juga balik lagi nih kita mau ngomongin ke faktor berikutnya yaitu pengalaman. Nah dari pengalaman ini kan gue sama Andre belum pernah married nih berdua, kita maksudnya masih single. Nah pengalaman-pengalaman yang diceritakan seperti tadi itu kan membuat kita menjadi lebih apa ya kasarnya, kita lebih punya banyak insight ya nggak, kita jadi istilahnya kayak tahu selalu ada dua sisi koin. Nah pengalaman ini juga penting karena balik lagi kalau kita sebagai cowok, okay, kita punya banyak insight, kita punya banyak teman yang bisa sharing ke kita. Kita kerja, terus teman kita kasih tahu, oh dulu gue di rumah kayak gini, gue setelah nikah bedanya ini. Nah itu kan bagus. Tapi kalau pasangan kita dari sisi cewek misalkan, mereka hanya berteman, terus kerjaannya gosip, kerjaannya ngomongin film, shopping, ya mereka akan kekurangan hal-hal yang seperti ini. Itu akan menjadi sesuatu yang timpang, kembali menjadi tidak seimbang. Nah pengalaman-pengalaman ini yang juga banyak membuat orang akhirnya gugur di tengah jalan. Hmm. Bener gak? Hubungannya gak work out. Karena mungkin si cewek merasa, ah lu gak asik lu. Baru umur segini, udah tua banget pikiran lu. Hmm. Begitupun dengan sisi cowoknya. Weh lu gila ya? Lu udah umur segini, lu belum mikirin masa depan.
Shallow banget sih lu. Kayak.
Bener, lu dangkal banget pikiran lu. Nah itu kan sesuatu yang tidak akan berujung baik. Karena terjadi ketidakseimbangan. Nah, dan kita ngomongin ke faktor yang terakhir nih, yang karir. Di segmen kedua ini. Nah, karir ini juga seru banget deh untuk dibahas. Karena banyak orang yang merasa, oh, gua itu pengennya sukses dulu, baru nikah. Nah, ini gua mau relate sedikit ke kenalan gua sama Andre juga. Jadi teman gua ini punya prinsip dulu, kalau dia itu harus S2 dulu, lalu dapat banyak uang dulu, baru menikah. Tapi pasangannya ini bilang, kalau lu mau S2 atau kasarnya tajir dulu baru nikah, mendingan kita putus. Karena si cewek ini tidak mau menunggu dalam ketidakpastian. Karena cewek ini berpikir, kalau cowok gua ini nanti sudah S2 dan sudah banyak duit dan sudah tajir, mungkin saja dia tidak akan seperti dia yang sekarang.
Mencari yang lebih baik.
Dia bisa mencari yang lebih baik atau mungkin tetap sama pasangannya, tapi cara pandang dan caranya berperilaku sudah beda.
Mindsetnya sudah beda.
Betul, mindsetnya sudah beda karena balik lagi. Orang bilang uang itu adalah hal yang paling jahat sebenarnya. Ya.
Nah, tiga hal sih buat cowok.
Tiga hal.
Harta, wanita.
Harta, wanita, dan tahta.
Tahta. Nah,
sama Raisa, tapi udah dianggap habis. Ya. Nah, terus si teman gue ini ngotot jadinya yang cowok ini. Dia bilang kayak, gue gak mau tahu, mimpi gue adalah untuk S2 dan punya banyak uang dulu. Karena gue pengennya financially ready untuk sebelum gue menikah maksudnya. Ya kan, jadi sebelum teman gue ini menikah. Nah, tapi long short story, teman gue ini akhirnya memutuskan untuk tidak S2 dan dia juga akan menikah tahun depan.
Ya.
Kenapa? Karena akhirnya dia sadar, si cowok teman gue ini sadar, si cowok ini sadar setelah si cewek ini ngomong gini, Dre. Jadi si ceweknya ngomong, menurut gue kalau lu entar nih apa S2 dulu, satu gue tidak punya kepastian, kedua benar yang tadi gue ngomong tuh, mindset lo bisa berubah, sikap lo bisa berubah, dan yang keempat ini ya adalah menurut gue ucapan yang membuat teman gue ini berubah pikiran, teman kita ini berubah pikiran.
O factornya ya.
O factor ya, dia bilang gini, kita kan bukan dari keluarga yang tidak mampu, maksudnya mereka itu juga dari keluarga yang ya normal-normal aja lah, tidak spektakuler tapi tidak susah juga. Nah si cewek ini ngomong, kenapa sih nggak kita berdua sama-sama kasarnya memulai dari nol, lalu saat kita sukses itu, kita sukses bersama. Tidak akan ada siapa lebih hebat atau siapa yang menjadi beban. Tidak akan ada yang seperti kayak, ya udah gue akhirnya gak mau jadi nikahin lo karena lo tuh belum sesukses gue. Ya kan, hal-hal itu kan membuat si teman kita ini yang cowok tuh kayak terbuka pikirannya. Oh, ternyata pasangan gue ini sudah punya pikiran yang jauh, pikiran yang cukup dewasa, pengalaman yang mereka share selama ini juga sebenarnya tuh gak ada masalah. Hanya perbedaan dari yang tadi, mau satu mau S2 dulu, satu mendingan jangan, mendingan susah bareng. Kayak lu kenapa sih gak lu setelah nikah lu baru S2 sambil kerja, sesuatu yang kayak gitu. Nah itu tuh menurut gue enak tuh kok kayak gitu deh. Jadi dari sisi cowok dan cewek sama-sama terbuka, sama-sama share. Dari sisi finansial, dari sisi kedewasaan juga seimbang, pengalaman juga mungkin oke, ya kan. Dan dari karir ini pun mereka bisa lihat karir itu sebenarnya bukan jadi tolak ukur yang pasti untuk kayak, oh gue harus punya gelar S2 dulu, oh gue harus punya gaji sebulan 100 juta. Karena ya setelah S2 lo bisa S3, betul gak? Setelah gaji lo 100 juta lo bisa 200 juta, lo gak akan pernah merasa cukup, akan selalu ada hal yang lu kejar. Dan itu bisa berbahaya banget kalau pasangan lu tidak bisa mengerti. Gitu.
Tapi balik lagi ke tipe orang-orang sih. For me, myself itu orangnya yang persis tadi lu bilang.
Betul.
Kalau gue selalu melihat I like challenges. Betul. Jadi gue selalu gak pernah cepat puas. Tapi ada juga orang yang gue udah nyaman di sini.
Benar.
Ada juga yang ikutin pace-nya aja gitu. Tapi jadi balik lagi ke orang sih.
Iya. Yeah.
Gue pengen relate juga ke masalah karir sama finansial tadi sih, no. Tadi kita ngomongin yang jomplang, tapi sebenarnya kayak lo tadi bilang ideal, yang setara gitu ya. jadi mungkin yang menengah ke atas dan menengah ke atas, atau menengah ke bawah ke menengah ke bawah, for example. Tapi menurut gue ya, it's a good point juga kalau emang mereka bisa grow together, ya gak sih?
Yes, kalo itu poin memang yang bikin banyak orang juga jadinya berubah ya pemikirannya, karena benar, bertemu dengan orang yang tepat dan mempunyai pemikiran yang kurang lebih sama.
Iya, kurang lebih sama. Jadi benar, oh kalau emang benar kita mulai, benar mulai bersama dari bawah. Jadi kalau nanti sukses, suksesnya berbarengan kayak gitu loh. Tapi kalau emang sudah punya resources, ya ada bagusnya juga kalau emang jangan apa ya, jangan lupa diri sebenarnya. Betul. Gitu. Ya kalau emang kalian punya usaha, ya ada juga teman-teman gue punya usaha, bapaknya tapi memutuskan untuk buat buka usaha sendiri, yes, ya kan, dan mulai lagi dari bawah dengan pasangannya. So ya itu bisa terjadi juga, ya, ya kan, betul. Dan itu balik lagi ke yang tadi tentang pengalaman, kedewasaan dan karir juga gitu loh.
Betul.
Itu sangat relatable sih.
Karir itu banyak orang mendewakan karir, kayak gua tuh harus ini, harus jadi manager dulu, gua harus jadi vice director. Tapi kalau gue dengar dari berita dan kasus, ya banyak sih sebenarnya ya, yeah, kayak orang tuh jadi kasarnya lupa daratan, yeah, lupa napak bumi,
yeah,
gitu. Nah, itu yang banyak bikin orang kayak merasa, oh kok pasangan gue berubah sih, kok pasangan gue tidak seperti dulu lagi. Karena ya mereka, gue rasa sudah dibutakan dengan hal-hal yang tadi itu, yeah. Nah, dan kenapa bisa dibutakan? Karena dari awal mungkin komunikasinya kurang, lalu ada sedikit ketimpangan dari sisi pengalaman dan kedewasaan, betul kan? Gitu.
Sebenarnya kalau pin ngomongin tentang hurdle atau rintangan ya, sebenarnya nggak cuma yang tadi kita udah omongin sih.
Iya, yeah, ada ya, banyak banget.
Itu tuh tadi sangat general, atau mungkin ya yang general yang lain lagi mungkin tentang agama.
Yes.
Terus, ya, whatever lah, suku, agama, yeah, you have gitu.
Ini menjadi satu tantangan tersendiri ya untuk kita yang masih di adat timur ini.
Atau sebenarnya bisa jadi umur. Bener ya?
Sama umur, bener.
Kalau terlalu jauh gitu, ya bener gak sih?
Gap ya, gapnya.
Menurut lu gap yang paling pas berapa sih, Nuh?
Menurut gue sih, kalau gue ditanya, yang ideal buat gue harusnya cewek lebih muda. Yeah. Kalau kebetulan kan pasangan gue sekarang sama gue cuma beda 2 bulan sama gue. Gue lebih tua 2 bulan. Sebenarnya sih mungkin yang ideal akan berbeda 2-3 tahun. Tapi balik lagi, kalau gue sekarang mikir harus pacaran dengan anak di bawah gue nih, yang usianya berbeda 2-3 tahun atau ekstrim 5 tahun gitu. Ya gak ekstrim sih ya, 5 tahun masih normal. Gue sih sedikit jadi skeptis. Karena mungkin gue kan orangnya suka gitu ya, ngomongin sesuatu tuh demennya dalam, ngobrol. Yeah. Walaupun TikTok, ya? Walaupun gue juga sebenarnya orangnya santai banget. Kayak receh juga, seneng banget bercanda. Tapi tetep gak kebayang. Jadi kalau menurut gue sih yang ideal ya mungkin 1-2 tahun kali ya, jadi gak terlalu jauh. Yeah.
Kalau baik
atau sama juga nggak ada masalah sih sebenarnya.
Kalau baik lagi ngomongin usia, sebenarnya gue bilang nol. Apa yang lu ngomong sebenarnya benar, karena baik lagi lu punya target adalah menikah tahun depan.
Yes.
Jadi ketika tahun depan lu umur 26, lu nggak, kalau lu punya gap dengan pasangan lu beda 4 tahun, berarti pasangan lu umur 22. Sangat jarang banget, poolnya sangat jarang untuk cewek yang umur 22 itu yang sudah siap menikah.
Yes.
Ada, tapi sangat jarang. Mungkin mereka masih nggak pingin, yang kita bilang, masih belum selesai dengan dirinya sendiri.
Yeah, masih mau gitu, have fun ya.
Kecuali kalau lu emang lu rencana merit, nanti deh gue merit umur 32. Berarti kalau kurang 4 tahun, isi lu atau calon isi lu umur 28, which is emang udah siap. Yeah, gitu.
28 aja cewek banyak yang udah kayak bilangnya, aduh gue telat. Gitu.
Jadi menurut gue itu balik lagi ke usia sih sebenarnya. Iya sih.
Nah, terus kita kan udah ngomongin rintangan-rintangannya nih, Dre. Nah, ini kita masuk ke topik terakhir nih.
Baik lagi, gue pengen nambahin rintangan, boleh?
Boleh.
Sebenarnya rintangan-rintangan ini menurut gue ya, kalau lu emang willing untuk untuk menikahi pasangan lu dengan rintangan-rintangan yang tadi, sebenarnya bisa aja, iya gak sih?
Bisa.
Nggak ada yang stop.
Betul.
There's no one stopping.
Itu kan untuk namanya free will, bener gak? Keputusan gitu. Kita tuh ya kita yang bikin. Gitu.
Cuman balik lagi, ini menurut gue pribadi, lu mesti punya target, lu pasti punya prinsip untuk menentukan siapa orang yang tepat buat lu.
Yes.
Ketika tadi lu bilang kayak, okay, lu masih sepadan dari segi financial. Tapi kalau emang lu punya prinsip dan lu punya target lu cocok dengan orang ini, tapi mungkin financial dia
tidak seimbang.
Why not?
Betul. Ya, sih?
Jadi menurut gue hurdle-hurdle ini atau rintangan-rintangan ini hanya sebatas kayak rintangan.
Iya, sebatas sesuatu yang sebenarnya kita bagi untuk, ya istilahnya ini kan dari sudut pandang kita nih guys. Nah, ini tuh sesuatu yang bukan ilmu pasti, bukan harus diikutin, tapi lebih ke yang idealnya aja.
Idealnya aja.
Iya, nah itulah yang kita balik lagi sambung ke topik terakhir kita nih.
Ya, yang ketiga.
Gimana caranya kita tahu kalau kita tuh sudah bersama dengan orang yang tepat?
Ya.
Bener nggak, Dre? Gimana sih caranya? Karena kan of course kalau kita tidak ketemu dengan orang yang tepat, kita nggak akan yakin dong untuk menuju ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan. Nah, kalau bahasa ngetrennya tuh kita harus tahu apa tuh dari namanya deal breaker ya.
Yang gue denger dari podcast sebelah sih
deal breaker. Jadi ya itu
gue gak pernah tahu sih ada kata-kata deal breaker sebelumnya.
Bener, itu adalah faktor-faktor yang kayak harus ya itu istilahnya sesuatu yang lu komunikasikan, sesuatu yang lu udah tahu nih kayak oh gue pengennya tuh pasangan gue seperti itu.
Yeah.
Jadi contohnya misalnya gue kalau kayak ini balik lagi kalau ngomongin pribadi ya, kalau kayak gue of course satu harus sama yang seiman. Karena gue punya pengalaman dengan yang tidak seiman dan itu susahnya setengah mati. Nah, jadi gue maunya harus seiman.
Lu gak mau ceritain kenapa dong?
Oh jangan, jangan. Panjang. Nah, gue pengennya yang seiman. Kedua, gue pengennya cewek gue nih of course anak baik-baik. Gue gak pengen yang ngerokok atau clubbing ataupun ya yang istilahnya ringan tangan. Ringan tangan dalam artian tangannya tuh suka gampang kemana-mana. Nah, sama yang terakhir, ya kalau bisa menurut gue sih harus bukan mau susah artian kita itu mau bawa dia miskin, tapi lebih ke seseorang yang punya inisiatif. Nah, kalau gue sih senangnya tiga itu. Nah, makanya kalau kita itu kan baginya tuh biasa tuh deal breaker itu ya prinsip, gaya hidup sama keyakinan gitu. Nah, kalau lu apa, Dre?
Deal breaker gue susah juga ya.
Kalau Andre nih kayaknya yang penting cantik nih.
Menurut lu no, appearance penting gak sih?
Oh, appearance tuh penting, penting banget.
Nomor berapa menurut lu?
Kalau buat cowok, kita gak usah munafik.
Dari 1 sampai 3 nomor berapa?
1 sampai 3 ya 3. Karena gini dong ya, kayak kita kan masih punya mata. Kita kan gak buta ya. Jujur aja menurut gua, untuk kita jatuh cinta dengan orang tuh gampang.
Ya.
3 detik, 10 detik jadi. Lu lihat
jatuh
cewek,
cinta nih.
Jatuh cinta. Ya kan? Yang susah itu adalah membangun cintanya. Ya enggak? Misalnya nih.
Makes sense.
Lu lihat cewek ini cantik, siapa yang gak suka cewek cantik?
Yeah.
Bentar gak? Walaupun ya cantik itu relatif.
Yeah.
Tapi kembali lagi kalau lu setelah mengenal dia nih, dia cantik tapi setelah lu tahu dia ternyata ya dia ngerokok. Ya balik lagi ya, cewek ngerokok sih gue sih gak masalah. Temen gue juga ada dan gue deket, tapi kalau gue kan gak mau tuh. Setelah gue tahu dia merokok, hobinya ke klub, dan ternyata kerjaannya cuman leha-leha di rumah, gak kerja, ya gue sih pasti off. Karena buat gue, ya nanti setelah dia tua juga, gue gak bisa bahas cantiknya terus.
Setuju.
Ya enggak? Ya. Tapi kan orang bilang, don't judge a book by its cover. Kita judge, woy.
Iya.
Ya enggak? Gak mungkin lu beli buku, lu gak liat sampulnya itu gak mungkin.
Iya.
Ya enggak? Jadi
menurut... Zaman sekarang susah gak sih?
Susah. Ya enggak? Kayak sekarang lu kenalan dari Tinder. Ya lu kalau kagak liat mukanya, lu liat apa?
Iya, setuju.
Ya enggak? Paling lokasi sama umur. Iya. Ya, umur aja bisa bohong.
Iya.
Ya gitu.
Tadi lu bilang yang gak mau apa, yang gak clubbing, yang gak ngerokok sebagainya. Misalkan nih, you know, misalkan lu deket sama satu cewek dan ya sekarang mungkin dia udah, gue udah capek sama clubbing, gue udah juga, gue ngerokok pun juga cuma social smoker kok, I'm not into smoking, kayak gitu misalkan. Kalau memang sekarang dia bener-bener udah gak mau lagi, tapi she was like that dulu berapa tahun lalu, menurut lu tetap oke gak?
Kalau gua sih, nah balik lagi tuh, itu tuh kan akan kita ngomongin kayak yang tadi tuh, rintangannya tuh bisa dilewatin dulu gak tuh?
Tapi itu kan deal breaker lu tadi.
Oh iya bener. Deal breaker. Nah kalau gua sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya itu balik lagi kan kita harus ngomongin panjangnya nih. Misalnya kalau oke lah dia sudah nggak seperti itu, kayak gua dulu juga, gua misalnya dulu ada bandelnya kan. Nah terus pasangan gua bisa terima. Menurut gua kalau gua tidak bisa terima sih, kasarnya gua egois banget. Seperti orang bilang, kalau misalnya kita gak bisa terima dia dulu kayak apa ya, sedikit tidak adil. Karena kan mungkin juga dulu mereka seperti itu bukan mereka yang mau. Ya gak? Nah kalau gue sih mungkin akan oke aja. Tapi setelah itu mungkin kayak on the second or third date gue akan komunikasikan. Kayak oh kenapa, kayak kita akan ngomong lebih dalam. Kenapa sih dulu bisa gitu dan kenapa akhirnya berhenti?
Berarti bisa ditawar, tapi sebenarnya itu mandil breaker lu sebenarnya.
Betul.
Bisa ditawar.
Itu ya? Bisa ditawar. Tapi kalau misalnya saat itu dia masih ketergantungan dengan hal-hal tersebut, kalau gue sih mendingan gak usah. Karena gue sendiri pun kurang nyaman kalau misalnya harus berada di lingkungan seperti itu. Gitu. Walaupun gue juga sempat enjoy, tapi menurut gue udah bukan zamannya lagi. Okay. Apalagi kalau kita ngomongin ke jenjang yang lebih serius. Yeah. Kan ini ngomongin orang yang tepat ya kan. Yeah, orang yang tepat adalah orang yang ideal sama kita. Yeah. Gitu.
Tapi kita ngomongin deal breaker dulu nih kan. Betul. Kayak ibaratnya apa sih deal breaker? Mungkin gue bisa jabarin dulu. Deal breaker nih ketika, for example, lu ketemu orang di Tinder. Okay, you have your first date with your match in Tinder or something. Dan kan kayak lu bilang Tinder kan cuma bisa lihat dari muka ya, dari appearance gitu loh. Bisa jadi appearance beda dengan aslinya. Foto yes. bisa beda dengan aslinya.
Benar. Bisa beli juga fotonya.
Bisa beli juga. Tapi ketika lu ketemu dengan orangnya dan orang itu tidak sama dengan prinsip lu, lu is a big no.
Yes.
Gitu. Tapi kalau memang ya ada satu dua sama, you still can open the door for him or her gitu. Nah, kalau gue benar dulu noleh. Kalau gue lebih ke personality. Dalam arti gini, personality emang gue tau itu general. Tapi gue pingin ada satu pasangan gue nanti yang kita bisa ngobrol apa aja. It's not only about makeups, it's not only about apa ya, artis ini lagi ada masalah ini. Gue gak pingin pacaran sama lambe tura.
Betul. Gitu. Lambe tura aja gak tau cowok apa cewek ya.
Iya. Dan nah itu dia. Satu, gue gak suka yang shallow. Terus gue pingin dia benar-benar penyayang, dalam arti kalau kita punya anak nanti kayak she knows how to handle it, because to be honest gue suka main dengan anak kecil, but I don't have any idea untuk urus anak.
Iya yeah, sih,
gue yakin lu juga no.
Iya, yeah, gue yeah, juga. Kan? Kita so, main sama ya di sini.
Iya, yeah. So gue sangat berharap kalau calon istri gue nanti kayak she knows what need to be done for our kids later. Gitu. Yang ketiga, apa ya, sebentar, tadi gue udah inget, mungkin juga rajin sih.
Rajin, ya, ya bener ya tadi ya.
Rajin.
Harus tahu mau ngapain itu, punya prinsip.
Iya, punya prinsip, betul. Bener. Jangan cuma kayak, gue bener-bener, ya gue juga, maksud gue bukan Hamish yang digilain semua cewek, no.
Yeah.
Tapi gue is a big no-no, kalau memang gue kenal sama cewek, kalau gue tanya, okay, lu plan lu apa, atau kayak
dan dia nggak tahu
lu pengen hidup lu tuh ngapain, kayak gue nggak tahu, gue let it flow aja.
Itu off banget sih ya.
Itu gue sih sebik nun.
Gitu. Tapi kalau menurut gue sih, Dre, yang tadi yang lu ngomong yang mau punya pasangan yang jago ngurus anak atau apa tadi lu bilang bahasanya
apa? Yang mana ya?
Yang tadi lu deal breaker lu itu, gue bilang tuh sebenarnya tuh lebih kayak itu agak susah diketahui saat pertama. Tapi memang mungkin itu adalah idealnya lu.
Tapi bisa nanya sih sebenarnya.
Bisa nanya, tapi kan ya balik lagi kalau lu bertemu dengan anak yang misalnya nih sekarang kita 26, ketemu anak umur 22.
Yeah.
Menurut gue ya kan lu juga punya pengalaman kan.
Yeah.
Ditanya kayak begitu biasanya bisa kabur tuh.
Bisa kabur.
Karena dia nanya, "Waduh, ini si Koko belum ape-ape, nanyanya punya sih. Anak ya kan." Nah, jadi ya deal breaker tuh sebenarnya tuh lebih simple, tapi ini kita mungkin ngomongin tadi yang ideal banget ya.
Ideal, ya.
Ideal banget. Nah, kalau deal breaker itu tuh mungkin sebenarnya lebih yang simple ya. Kayak tadi yang gue bilang, prinsip, gaya hidup sama, biasa orang bilang keyakinan. Orang itu termasuknya keyakinan.
Oke.
Okay. Gitu.
Ya, jadi sebenarnya, okay. Kalau gue assume, deal breaker itu nggak sama dengan value.
Kurang lebih ya.
Nggak,
jadi
sama, maksudnya kalau value kan kita bisa tahu along the way gitu.
Betul,
ya. Kalau deal breaker yang benar kayak okay, lu suka yang rokok apa enggak? Enggak. Okay, gue juga enggak. Okay,
iya, betul-betul yang kayak sesuatu yang sudah tidak bisa lu tolerir lagi, dan kalau bisa lu tuh taunya on the first date.
Oh, iya.
Makanya orang tuh banyak tuh yang kalau benar-benar punya deal breaker ini, mereka tuh bisa yang kayak first date mereka itu tuh udah kayak interogasi.
Interogasi.
Yeah. Yeah, nah itu mereka tuh udah kayak nanyain tersangka gitu.
Yeah.
Lu sukanya apa? Lu mau punya anak apa enggak? Iya, lu mau enggak sama yang beda keyakinan? Orang tua lu kerja apa? Lu mau tinggal di mana? Nah, itu tuh sesuatu yang menurut gua lebih deal breaker. Nah, cuman kayak yang tadi gua sama Andre ngomong kan lebih ke ideal.
Yeah.
Nah, ya itu juga gak salah, tapi mungkin kita akan bisa taunya tuh along the way.
Iya.
Ya, dan itu menurut gue hal-hal yang balik lagi tadi tuh lo ngomong value ya.
Iya.
Nah, orang yang punya value yang sama itu menurut gue adalah orang yang prospek keberhasilannya paling tinggi.
Iya.
Karena saat kita punya nilai yang sama itu, kita akan lebih menghargai, lebih mengerti, dan lebih tahu cara handle-nya. Hmm. Lebih tahu cara gimana sih kita solve masalah yang pasti akan terjadi.
Hmm.
Ya, kita tidak mungkin hidup itu gak ada masalah, apalagi dengan pasangan gitu. Dan satu lagi nih, gue ada mau ngomong Gue kemarin denger-dengar beberapa podcast dan baca berita, banyak yang ngomong kalau yang paling penting dalam hidup kita ini adalah saat kita memilih pasangan hidup, Dre. Kenapa? Karena orang kan kebanyakan gitu ya, kalau sudah punya anak pasti lebih sayang sama anaknya dibanding sama istrinya atau suaminya. Tapi itu tuh sebenarnya bukan gak boleh, tapi disarankan kalau yang paling kalian cintai itu adalah pasangan kalian. Kenapa? Karena satu, orang tua kalian akan meninggal suatu hari. Kita akan meninggalkan orang tua kita untuk membangun sebuah keluarga. Anak kita pun demikian. Mereka akan dewasa dan mereka akan pergi untuk berkeluarga. Yang akan setia nemenin kita sampai kita mati nanti adalah pasangan kita. Jadi kalau sampai kita memilih pasangan yang salah dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan pasangan kita ini, ya hidup lu bakal ambiar.
Gue sih pin revise aja, menurut gue mungkin bukan lebih sayang ke anak, tapi mungkin lebih ke prioritas kali. Betul. Ya sih, ketika lu punya anak nantinya kan pasti prioritas lu atau fokus lu ke anak lu gitu loh. Yang gue denger kita kan yang kita suka denger satu podcast yang bapak ibu itu ya. Ya kalau dari mereka sih ya gitu, jadi kayak seks berkurang lah dan apa, kurangnya quality time juga. Yeah. Ya kalau kalian yang belum pernah ikutin tes apa itu sih, Gary Chapman's Five Love Languages, ikutin deh. Itu applicable kok buat single dan jadi, couple.
Ya, jadi itu mungkin lebih kayak gini ya. Along the way itu akan secara natural kita pasti lebih sayang anak.
Yeah.
Apalagi pihak cewek ya, ada dari sisi biologis karena dikandung 9 bulan.
Yeah.
Attachment-nya itu pasti kita cowok juga enggak ngerti gitu ya. Walaupun bikinnya sama-sama. Tapi memang kita mungkin harus lebih belajar kali ya. Kayak kita pasti sayang banget sama anak kita karena itu adalah our blood and flesh. Tapi along the way kita tidak boleh sampai karena fokus ke anak kita sampai menelantarkan pasangan atau membuat kayak, oh ya udah, pasangan gue tuh sekarang nomor 2 atau nomor sekian, anak gue nomor 1. Karena menurut gue saat nanti anak itu ABG, udah puber, ya balik lagi, mereka agak akan, somehow kita bisa jadi kita tidak mengenal anak kita seutuhnya lagi kayak dulu. Nah itulah yang membuat kita berdua itu berasumsi kalau memang benar sih ya kayaknya sayang anak itu udah pasti nanti, tapi sayang pasangan itu adalah suatu keharusan yang kita usahakan. Bener gak sih?
Ya,
kayak
istilahnya
gitu ya.
Tetap jaga hubungan sama istri gitu ya.
Ya pasti, harus.
Semoga ntar kita bisa kayak gitu loh, Nol.
Ya, harus sih, harus.
Nah kalau ngomongin tentang relationship ini sangat general dan banyak banget. Ya,
gak bakal habis sih.
Gak bakal habis sih. Ya. Tapi kalau final words dari gue, itu adalah yang penting kalian tahu, yang balik lagi ke target dan value kalian apa.
Yes.
Mungkin sedikit example, kayak tadi dibilang, ketika lu, kayak contoh Nol aja, contoh dia mau nikah tahun depan umur 26, oke, carilah memang pasangan, calon pasangan yang memang sejalan gitu dengan Enol.
Betul.
Supaya Enol bisa nikah di umur 26.
Betul. Pastinya sih tidak sempurna. Cuman
bener,
kalian harus bisa melihat apakah satu orang ini sudah cocok atau tidak. Kedua, bisa diusahakan atau enggak. Dan ya kalian gini aja. Kalian bayangin mau enggak sih seumur hidup kalian sama dia.
Yeah.
Berantem sama dia, ngobrol sama dia, dan semuanya sama dia.
Yeah. Dan baik lagi, kalau contoh si Enol nikah tahun depan umur 26 tapi dia deketin satu cewek yang masih pingin hura-hura, udah gak cocok dong berarti.
Betul.
Gitu loh. Jadi balik lagi, pertama adalah first step, you have to know your
couple.
Ya, yeah, your target.
Ya, yeah, I mean your target.
Nah, setelah itu baru kalian mesti pikirin gimana caranya supaya achieve your target, benar gak sih?
Yes, yes, yes.
Jadi menurut gue dari podcast kita yang kita udah omongin sejam ini, sebenarnya muter-muter ya ke arah situ gitu loh.
Yeah.
You have to know your target gitu. Dan you have to work on it. Ya gak sih? Jangan procrastinate juga. Dan gue sih bukan sok-sok merata, gue jangan procrastinate, karena gue juga orangnya, gue juga
suka
lumayan sering untuk procrastinate. Tapi ya gue sudah mencoba untuk meminimalisirnya. Oke. Okay. Ya, yeah, so that's my final words. Kalau lu gimana?
Ya kalau gue sih sama kayak Andre ya. Intinya ya benar, satu, ketahui target lu. Kedua, ya ketahui pasangan lu.
Ya.
Karena banyak juga orang mungkin yang menemukan targetnya setelah bertemu pasangannya.
Ya,
which
salah juga sih sebenarnya.
That's a good thing juga ya. Jadi kayak dari pasangan lu bisa berlanjut ke menemukan tujuan hidup.
Ya.
Nah, jadi ya either way balik lagi ke kalian, balik lagi ke kedewasaan, cara berpikir, komunikasi dan pengalaman kalian. Ya, itu enggak bisa diatur ya. Kita juga enggak tahu, kita berdua aja even beda sudut pandangnya untuk hal ini. Dan final words gue ya lebih kayak tadi deh, lebih ke tahu target lu, tahu pasangan lu, dan banyak doa. Yeah. Itu sih paling banyak penting doa, kayaknya. Yeah. Ya. Banyak doa apa yang penting ya.
Doain supaya ya rencana lu atau target lu itu dibuka jalan.
Dan kalaupun ada target atau tujuan lu yang tidak tercapai, menurut gue itu bukan akhir segalanya ya, Dri ya. Yeah. Itu hanya cara Tuhan untuk membawa kita ke arah yang lebih baik sih.
Setuju banget. Setuju.
Gitu ya guys ya. Okay. Jadi ini udah sejam, gak berasa kita ngomong kesana kemari.
Tapi gak kerasa lah ya.
Iya.
Ya semoga impactful.
Bener. Gitu. Sorry kalau kita rada ngadal ngidul, karena kita kan juga belum pernah ya. Kita kan cuman sharing, kita cuman ya.
Kita mungkin cuman kayak kasih tau best practices ya. Cuman mungkin di lapangan ngomong di lapangan.
Di lapangan susah juga kan ya.
Susah juga gitu. Loh. Mungkin nanti kalau kita, gue udah berkeluarga, Enol nanti sudah berkeluarga, mungkin kita bisa cerita lebih lanjut. Lebih.
Podcastnya moga-moga masih berlanjut ya.
Ya. Amin, sampai episode berapa tuh berarti? Pokoknya untuk next episode sih kita bakal just keep it in secret supaya kalian tetap menantikan. Tetap pengen dengar podcast Baper ya, Nol ya. Iya gak sih? Mungkin kita bakal ajak satu teman kali ya untuk next podcast ya.
Biar lebih rame dan lebih ada insight yang beda ya.
Iya, insight yang beda sih.
Dan ya ini kan topiknya lumayan general ya guys ya. Kalau kalian benar-benar maksudnya ada pertanyaan atau ada yang gak setuju atau mungkin ada yang setuju, ya kalian boleh DM kita. Atau mungkin boleh email kita ya. Jadi feel free aja to us. Karena kita balik lagi, kita bukan expert. Kita bukan orang yang tahu semuanya. Di sini kita cuma sharing. Kita no judging. Kita juga maksudnya pengennya sama-sama membangun ya.
Iya.
Saling membantu satu sama lain sih. Jadi kayak kalau kita bisa sharing ke kalian, kita bakal seneng banget kalau kalian juga bisa sharing ke kita.
Yoi.
Iya gitu aja sih ya. Jadi
kita
ciao dulu. Tetap dengerin podcast Baper.
Ya, dan stay tune ya.
Ya, stay tune.
Okay. Bye-bye guys.
Bye-bye.